habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha may, waa 13 sanadka 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband, bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed cali sheekh iyo maxamed cabdi sandheere.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa dhegeystayaal ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu kaga hadlayno bulshada caalamka iyo dowladda Soomaaliya oo ku cadaadinaya dalka Kenya inuu ka laabto go'aankii xidhitaanka xerada Dadaab.
cunugii ku dhashay xeryaha qaxootiga ma yaqaana meelaan maxaba yaraatay aan xerada ahayn ma garanaayo. haddii maanta la yidhaahdo dadka intaa tirada la-eg ee 180,000 oo dadka baahiyo ka dhawaajiyey oo dhanyaro ah loo gudbiyo dhinaca Soomaaliya loo gudbiyo, yacni waxa weeyaan xarakada shabaab waxay helaysa waxa loo yaqaan lifeline, yacni waxay helay dad kusoo helayaan oo caraysan oo markaa isugu qortaan, marka amnigii laga calaacalayaa runtii afa qalqalgalayaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaallo ka dhacay gobolka Bakool.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaa iyaguna aan idin haynaa. marka hore sawirkii dunida. sideed askari oo ka tirsan ciidanka Turkiga iyo 6 xubnood oo ka tirsan jabhadda kurdiyiinta PKK ayaa ku dhintay dagaal labada dhinac ku dhex maray gobolka ay kurdiyiintu degan yihiin ee koonfur bari Siriya. laba askari oo dheeraada ayaa sidoo kale dhintay kadib markii diyaarad helikoptera oo gurmad ahayd ay burburtay iyadoo ay cillad farsamo la soo daristay. dhinaca kalena 4 ka mid a jabhadda PKK ayaa ku dhintay agagaarka Diyaar Bakar, halkaasi oo ay waxyaabaha qarxa ku sameynayeen. 4 oo saraakiisha Turkigu ay sheegeen inay ku dhinteen qarax ka dhashay miinooyin ay baabuur ku rarayeen. qaraxa ayaa dhacay goor dambe oo xalaya. sidoo kale maalintii shalay waxaa 7 qof ay ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa, kaasoo loola beegsaday agagaarka xarun milatari oo ku taala Istanbul.
kooxda Xisbullaahi ee dalka Lubnaan ayaa sheegtay in taliyihii ugu sarreeyey ee militariga kooxdaasi Mustafa Badruddiin lagu dilay dalka Siriya. bayaan ay soo saartay kooxda Xisbullaahi oo laga akhriyay telefishin ku yaala dalka Lubnaan ayaa lagu sheegay in Badruddiin oo ahaa 50 jir lagu dilay duqeyn ay fuliyeen diyaaradaha Israa'iil. Israa'iil weli ma aysan xaqiijin jiritaanka weerarkan diyaaradeed ee kooxda Xisbullaahi ay sheegtay. Badruddiin ayaa ahaa taliyaha militariga Xisbullaah tan iyo sanadii 2008. waxa uu ka mid ahaa 4 nin oo ayaga oo maqan lagu eedeeyey khaarijinta sanadii 2005 ee ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Lubnaan Rafiiq Al-Xariiri iyo 20 qof oo kale. maxkamadeyntiisa ayaa sanadii 2014 waxay ka bilaabatay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ee magaalada Heeg ee dalka Holland, halkaasi oo weli ay ka socoto. Xisbullaahi waa ay beenisay inay ku lug lahayd weerarkii lagu dilay Rafiiq Al-Xariiri.
tiro ka badan 800 muhaajir oo laga helay xeebta Sicily ee dalka Talyaaniga ayaa tusaale u noqday hanaan cusub oo ay la yimaadeen dadka quusta jooga, haddana ku adkaysanaya inay ka soo cararaan dalalkoodii ay dagaaladu ka socdaan oo ay u gudbaan dhinaca dalalka Yurub. markab uu leeyahay ciidanka ilaalada xeebaha ee Talyaanigu ayaa jimcihii maanta gaadhay xeebta Augusta ee magaalada Sicily isagoo sida 304 mujaahir oo laga soo badbaadiyey badda Mediterraneanka. dadkaas badankoodu waa reer Suuriya iyo reer Ciraaq. dadkani waxay saarnayeen mid ka mid a laba markab oo la arkay iyagoo ka sii shiraacanaya xeebta galbeedka Sicily. ciidanka ayaa sheegay in 515 kale laga soo badbaadiyey markabka kale. kooxaha daryeelka qaxootiga caalamiga ayaa sheegay in tiradii qaxootiga ugu badnayd ay sanadkan gaartay dalka Talyaaniga. arrintan ayay ku sheegeen inay tahay xeeladii oo ay qaxootigu beddesheen markii ay awoodi waayeen inay Yurub ka galaan dhinaca Turkiga.
ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka digay in militariga dalkiisa ay faragelin doonaan dalka Suuriya si ay u joojiyaan, buu yiri, weerarada gantaalada ah ee kaga imaanaya kooxda Daacish. todobaadyadii dhowaa ayaa ciidamada Turkigu waxa ay soo buuxsamayeen xuduudda Suuriya, halkaasoo kooxda Daacish ay gantaalo uga soo weerarto magaalada Kilis ee dalka Turkiga. Erdogan ayaa isaga oo taas ka jawaabaya waxa uu sheegay in ciidamadiisa ay u diyaar garoobayaan in ay sifeeyaan xuduudda si loo joojiyo weerarada gantaalada isdaba jooga. Si kastaba kuwa dhaleeceeya Erdogan ayaa sheegaya in ujeedada ugu weyn ee militariga Turkigu ay doonayaan inay u galaan dalka Siriya inay tahay inay beegsadaan kooxda Kurdishka Suuriya oo ay Turkigu ku eedeyso inay xiriir la leedahay kooxda PKK.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidada toddobaadka, waxaynoo haya wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dhadhaab oo lagu tilmaamo xeryaha qaxootiga dunida ugu weyn waxay hoy u tahay boqolaal kun oo qaxooti ah, badankoodu ay ka soo jeedaan dalka Soomaaliya. Dhadhaab iyo goobaha kale ee qaxootiga gabaadka u ah ee ku yaalla dalka Kenya waxay sannado badan hoy u ahaayeen qaxooti ka soo cararay dagaallo, waxaana ku nool carruur xeryahan ku dhalatay, haddana ku guursaday oo carruurtoodii ay dugsiyada goobahaas ku yaalla wax ka bartaan. Ma yaqaaniin badankoodu goob ka baxsan xeryaha ay ku nool yihiin, waxayna ugu yeedhaan in ay tahay gurigoodii. Hase ahaatee, riyadaasi xilligan waxaa soo food saartay caqabad. Kenya waxay bishan lixdeedii amar ku bixisay in la kala diro hay'addii qaabilsanayd dhinaca qaxootiga, sidoo kalena waxay shaacisay in ay xidhayaan xeryaha qaxootiga ee ku yaalla Kenya. Wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya, Joseph Kayseri, oo arrintaas faahfaahin ka bixinaya, ayaa sheegay:
Kenya is committed to closing the Dadaab refugee complex. This decision has been made by government reflecting
Kenya waxaa ka go'an inay irdaha u laabto xeryaha qaxootiga ee Dadaab. Go'aanadan waxay xukuumadu u qaadatay iyadoo ka falcelinaysa in xeryahani ay gabaad u noqdeen kooxda Al-Shabaab iyo ganacsiga sharci darrada ah, sidoo kalena iyadoo la eegaya isbeddelka ku yimid habka ay u shaqeeyaan ururada argagixisada ah iyo kuwa doonaya inay gobolka fadhiisima ka samaystaan. Waxay noqonaysaa arrin aan marmarsiiyo loo raadin karin in dowladda Kenya ay eegto dastuurkeeda iyo mas-uuliyadda ah inay ilaaliso muwaadiniinteeda.
Isagoo kula hadlayay warbaahinta magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya, ayuu wasiirka arrimaha guduhu wuxuu sheegay in Kenya ay dhibaato weyni ka soo food saartay weeraro lagu qaaday oo ay sheegatay kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ka dagaalanta.
Hosting of refugees has been costly for Kenya. As a country, we have been glad to help our neighbors and all those in need.
In qaxootiga la hayo culays ayay Kenya ku tahay. Dalahan waan jecelnaa inaan caawino dariskeena iyada oo marmarka qaar taabanaysa amaankeena, laakiin waxaa imanaysa xilli ay tahay inaan mudnaanta kuwaad ka dhigno ilaalinta amniga shacabka iyaga. Mudanayaal iyo marwooyin xilligaasina waa haatan.
Hase ahaatee, arrintani may noqonin mid ay soo dhaweeyaan beesha caalamka, dadka qaxootiga ah ee la saarayo iyo weliba dowladda Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye oo la hadlay VOA ayaa ka hadlay go'aanka qaxootiga ay ka qaateen dalka Kenya.
Horta arrinta la leeyahay dhibaatada oo amniga ayaan kala kulannay weli lama oga, weli manay dhicin, lamana sheegi karo. Qofkii oginaha noo sheego qof qaxootiya oo degan Dadaab oo ka qayb galay waxyaabaha xumaatida ka dhacday Soomaaliya, amba xumaatida dadka lagu sameeyey reer Kenya, amba ha ahaato Westgate, amba ha ahaato jaamacadda Garissa oo ka yimi qaxooti oo ka yimi Dadaab ma jiro. Marka maahan in mataqaanaa dembi ayna lahayn dadka qaxootiga la saaro, taasi run maaha. Laakiin sababaha ay u samaynayaan waxay leeyihiin waan samaynaynaa oo ay leeyihiin waxa nagu raacsan Commissionka Security-ga iyo nabadgelyada AU-da iyagaa sheegi doona.
Dowladda Maraykanka lafteeda ayaa ka biyadiiday go'aanka dowladda Kenya. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in uu si weyn uga walaacsan yahay go'aanka dowladda Kenya ay ku qaadatay in ay ku xidho xeryaha qaxootiga Kenya, ayna ku kala dirtay hay'addii qaxootiga, isla markaana ay sida degdega ah dib ugu celinayso boqolaalka kun oo qof ee qaxootiga ah ee dalkeeda ku nool. waxa uu sheegay in uu ugu baaqayo dowladda Kenya in ay sii wado doorkeedii dheeraa ee hoggaamineed ee ay gabaadka ku siinaysay qaxootiga dhibku ka soo gaadhay gacanka hadalka sida ay farayaan qawaaniinta caalamiga ahi. Waxana uu ugu baaqay dowladda Kenya in ay ilaaliso shuruucda caalamiga ah oo aysan dadka qaxootiga ah khasab ku celinin. War-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa John Kerry uu ku sheegay in ay dowladda Kenya uga mahadcelinayaan martigelinta ay qaxootiga siiyeen. Waxana uu sheegay in dowladdiisu ay ka caawisay Kenya wadaagista mas-uuliyadda oo ay qayb ka qaadatay kaalmadii bini'aadanimo iyo in dibudajin loo sameeyey qaxooti badan. Hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ayaa lafteedu cambaaraysay go'aanka Kenya. Nuura Istaam oo ah afhayeenka UNHCR oo ku sugan magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa VOA u sheegtay.
It's important to remember that refugees are themselves the first victims of insecurity. They are the ones who have fled grave insecurity.
Maya, waxaa muhiim ah inaan ogaano in qaxootigu ay yihiin dhibanayaal dhanka amni darrada ah. Waa iyaga kuwa ka soo cararay amni darrada ka jirta Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed iyo Burundi. Waa iyaga kuwa ka soo cararay ficillada xaq jirka ah. Mana ahan kuwa sabab u ah amni darrada. UNHCR waxa ay si dhow ula shaqeynaysaa dowladda Kenya si loo hubiyo amniga xariyaha qaxootiga iyo goobaha aan ka fogeyn. Waxaan wada shaqeyn dhanka mashaariicda ah la leenahay dowladda Kenya si aan uga caawino qarashka ku baxa kor u qaadida tayada ciidanka Kenya. Waxaan ka caawinaa saanada booliska Kenya waxa ay si joogto ah u gaafureeyaan xariyaha qaxootiga iyo meelaha ka agdhow si loo hubiyo shaqada gargaarka ee aan halkaa ka wadno.
Dhinaca kalena waxaa jira doodo kale oo hareer socda arintaas, waxaana dadka qaarkood ay sheegayaan in go'aankani uu yahay mid salka ku haya Kenya oo doonaysa in ay dareenka bulshada caalamka ku soo jeediso xiriyaha qaxootiga, iyagoo u arkay in dunidu ay u jeesatay dhinacaas iyo qaxootiga dalka Syria. Arintan waxaa ka hadlaya xildhibaan Ilyas Barashiil oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dalka Kenya.
Kenya dhowr iyo labaatan sano ayay dadka haysay, waxaa noqotay maartay dadka ka barakacay Syria iyo maartay Iraq iyo arrimahaas inay adduunka uu mashquul ku noqday uu iska badaayay maartay Soomaalida iyo dadkii Suudaanta Kenya joogay ay weliba haddana macluul u dilahayaan, maxaa yeelay cuntada la siiyo aad bay u yartahay. Marka dhaado maxaa dadka saa loo yeelina, waxay dhahan maartay dhaqaalihii baan ugu yar. Marka waxaad u arkaysaa adduunka maartay inay ka jeesadeen maartay qaxootiga Soomaalida iyo kuwa Southern Sudanka. Sida awadeed Kenya waxay adduunka u muujinaysaa in ay maartay qaxootiga ay Kenya kaliya dul saaran ay tahay arrin caalami ah. Marka arrimahaas waa inaad dhaqaaqdo, waa inaad tusto. Yurub iyo kaban way diideen maartay badi inay qaxootiga qaataan, waa kale u celinaysay. Marka haddii aad dhaqaaq samayn waa laga aamusaya. Marka siyaasad ku kalaftay dowladda Kenya inay maartay u qaylisay dadka qaxootiga ah.
Hataa haddii doodan ay wax badan ka jiraan, dad badan ayaa isweydiinaya run ahaanshaheeda, waayo dowladda Kenya waxay qaaday tallaabadii ugu horreysay oo ay ku kala dirtay hay'addii qaabilsanayd qaxootiga, taas oo ay ugu yeedhay in ay tahay iridda laga gelayo dib u celinta qaxootiga. Ilyas oo la weydiiyey sida uu go'aanka rarista qaxootiga u arko, gaar ahaan in uu ku soo beegmay xilligii loo baahnaa, ayaa ku jawaabay.
Munaasib ma aha, laakiin mid baa jirta. Soomaalidu waxay taray oonka maxaa keenay qoraxda. Sidaad ogsoon tahay, Kenya, Soomaalidu iyo dadka Southern Sudan aad bay u jeceshahay, waqti badan baan haynay, dhibaato kama jirin. Laakiin martidaada haddii lagu hilmaamo, marti weliba adeeg keligaada ee dusha ka saaran ee tahay arrin caalami oo lacagtoodii iyo wixii lagu talagalay meel kale la geynayo, marka waa inaad ka hadasho, waa inaan agenda miiska saaran aan ka dhigno markastaba. Arrintaasna waxay dan u tahay dadka qaxootiga, waayo dadka qaxootiga ah dad baa jira ku dhashay, ku soo koray, ku barbaaray oo maanta ilma ku dhalay. Dadkaas ma Soomaaliya kamid yihiin, ma Kenya kamid yihiin? Dadkaasaan xuquuqdooda fiirinayna haddii aan ka aamusno waa la hilmaamaya.
Wasiirka arrimaha dibadda Cabdisalaan Hadliye ayaa isagu sheegay,
annagu waxaan adduunka ayaan la kaashanaynaa dadkaasina dhulkooday ku soo noqonayaan. Sanadkii dhaweedba waxaa soo noqday 2015 oo Soomaaliya ayaa ka soo baxay qaxootigaasi oo ku soo noqday oo Soomaaliya, badidoodu ku yimaadeen diyaarado iyo baabuuriyo. Annagu waxa la wixii aan qaban karnay dowladdayada, haddii dadka iyagaasi lasoo tabaaleeyo oo xoog lagu soo celiyo, waan waanu ku dadaalaynaa, waanan ka hortegaynaa. Waxaase muhiima inay ogaato ciddii waxaa doonaysa inay samaysaba dadkaasi in la geeyo meel dhibaato ay ka gaadhayso, oo nimankaasi xadjirka ah ay joogaan la geeyo, oo caruurtooda amba la kaxaysto amba masaqaana la qasbo. Keeniya arrintaasi inay mas-uul ka noqoto weeye oo ay ogaato hadday dhacdo.
Qaxootiga laftooda iyo aqoon-yahanka ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba go'aanka dowladda Kenya ay qaadatay, kuwaas oo badankoodu ka midaysan in go'aankani aanu ahayn mid la qaatay xilligii ugu habboonaa. Haddaba waxaan falanqeyn arrintaas ku saabsan dhexdhigay Dr. Maxamed Daahiye Ducaale oo ah mudanaha laga soo doorto xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, Xildhibaan Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo ka tirsan guddida xuquuqul insaanka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo Cabdisamed Cabdiwahaab oo ah bare ka tirsan jaamacadda Kenyatta.
Waxaan ku bilaabi doonaa Dr. Maxamed Daahiye.
Waad mahadsan tahay. Horta go'aankaas annaga inka u maqasheen ayaan u maqlay, tashigana ma tashanin ilaa se go'aankaas. Waxaan u arkaa go'aan waxyaalo badan ay ka khaldan yihiin, sababta ay tahay arrintan soo booday oo macnaha sida hadda loo sheegay, waxyaalaha la sheegay waxyaalo aan cabdi munaasib ahaana weeyihiin. Sabab hadda keenteena ma garanayno. Marka war fara badan oon u baahanahay inay loo fafahin waa iga midda kale. Dadka hadda arrimahan u xilsaaran hay-adda qaxootiga iyo hay-adaha samafalka oo ka shaqeeyaan Dhadhaab iyo Kakuma, ayagana wax loo sheegay official oo loo sheegay ma jiro. Dowladda Soomaaliya safiir baa meeshan u joogaa, dowladdiisan ayagana wax loo sheegay ma jiro. Marka dadkii deegaanka laga soo doortay oo aniga aan ka mid ahay, gabanaha iyo mudanayaasha kalena, ayagana wax loo tashay ma jiro. Marka arrinta ayada waxaan u arnaa inay waxyaalo badan ka khaldan yihiin.
Maxaa isleedahay way ka khaldayin?
Horta qaxootiga runtii sida ninka sabu ogyahay, qaxootiga waan ognahay inay mar un noqon doonaan, laakiin noqoshada qaxootiga arrin go'aankeeda dowladda Kenya ka ciyaari karta ma aha. Anaga waxaan filaynaa hata haddii ay jirto culays ku imaada dowladda in ay la falanqayso hay-adaha samafalka, UNHCR iyo kuwa kaloo la shaqeeyaan, inay la shaqeyso safaaradaha caalamiga inta joogaan oo macnaha bakaraha dabixinsa caalamka, inay la falanqayso dowladda Soomaaliyeed, in ay la falanqayso dadka xeryaha qaxootiga meeshay degeen dadka masiidaka. Marka intaba meeshan dhicin, midda kalena waxaan leenahay sharciga waddankan Constitution Kenya, waxaan ku qasbanahay dowlad ahaan in sharciyada caalamka la mariyo sida hadda Geneva Convention of 1951 inay ayaa marteeda dowladda Kenya sharciyaha ay ka yihiin lagu xadgudbi kara sharciyahaas oo kale. Marka intaasoo wax waa khaldan.
Waan gartay. Cabdiwahaab baan horta u tegi doonaa isagana. Cabdiwahaab, waad maqashaa hadalka Dr. Maxamed Ahi?
Horta runtii waxa weeyaan dowladda Kenya waxay ku qasban tahay inay raacdo axdiga Geneva 1951, inay raacdo yani ururada qawaaniinta caalam protocolka caalamka jira sida yani protocolka uu siiyay yani ururka midnimada Afrika iyo wixii lamida. In haween isku soo boodo la yiraahdo qaxootiga waa la rayaa ma noqonaysa. Midda kale, xataa dowladda Kenya ay damacdo inay rarto dhaqaale intelleg dhaqaalaha buu haysaa ku rari karta ilaa 600,000 oo qaxooti ah dhaqaale intelleg ku bixi karaya. Dhaqaalihi isagaa dowladda ma haysaa. Dad badan baa waxgalad ah oo maartay arrimaha kuurgala ama dad dhaqaaliyahana waxay isu diinayaan xataa hadday dhacdo inay go'aan karigooda gaaraan oo ay qaxootigan inaa ay raraan dhinaca kale u gudbiyaan, dhaqaale intelleg ay ku bixi karayo dhaqaalahaas dowladda Kenya ma heli kartaa kanidooyaan. Midda kale waxa weeyaan horta dadka qaxootiga naftigooda waxa weeyaan run ahaantii 25 sano ayay meeshan deganayeen, 25 sano ayay maartay dowladdan Kenya ayay runtii yani ay soo dhaweysay. Yaan ta naftigeeda runtii lagu ammaano dowladdu wax jiro waay, dalka Kenya lagu ammaano in qaxooti inta leeg ay martigeliso muddo 25 sano ah runtii waa arrin lagu ammaani karayo. Waa dalkaysa maanta 1 milyan oo qaxooti oo Siriya ka imaaday ayaa maanta Yurubta ka cabadaysa. Marta Yurubta ilayna masoo iridaha ka xiranayaan oo ilayna marti dhaqaale uma hayna, waxba uma hayna. Midda kale waxa weeyaan yani qaxootiga Siriya maanta joogo waddanka Turki joogo yani qaabka loola macamilaa firi yani waxbarashada la siinayo, dhaqaalaha lagu bixinayo firi maarti maanta yani maarti yani muxuu ahay sheegeen jeedka loo sameynayo
يعني محاي كدوية سيري كدوية قحوتيك ودك كينيا يعني برشد يعني برشد عالم نفتك ويحاول ويجيلوا يعني وجه يكون دقم عن قحوتيك الصومالية كنو الكينيا كنت ووجه كدوية كنو كنو بيش ودك سيريا
وانقرت
بحي كل دوية مركلا واتي شرطنا خصائي دوية كي يعني مرتقل نيسي
وانكوكوصو نقضانا عبدالهاب ku soo noqon doonaa een waan gartay kulba dood weyn soo cuntanta een xilliban xoosh baan tagi doonaa oo caabud wax ku sugan
ah een amil waxa la tahay hadda waxaan hadda lagu dhawaaqay waxa aad loo xumaado way runtii Kenya sidii ay asxaabta igulajirta programka ay sheegeen aad ay u amaanan tahay maxay ay shalay waatan sanayada iyo shaadkeeda inay soo dhaweeyaan dadkan qaxootiga waliba si gacan furan soo dhaweeyaan oo waliba aan la arag xenofobia da ama ajnabi laayibka ka dhacay South Africa kale taa ma waarkin shicibka oo Kenyaanka ah wax oo aad loogu amaano laakiin arintan hadda ay rabto Kenya inay kaliyad qaraar ka gaarto ay leedahay xaliyaha waa xiliya runtii hadii loo fiiriyo shuruucda caalamiga ah ama ahdiyada la soo galay ha ugu weynaadee caadigii qaxootinimada ee UN-ka ee la ansixiyay kuna sayal boqol iyo kontan iyo koobii ay Kenya ay xorin ka tahay horta taas ma ogolaanayso in Kenya iska ay gacanta ka meelato waajibaadkii nasiixaasay ay ku lahayd oo miska cidinka qaxootiga kan waa koob midda kale haddii ay dhacdo inay celinayso waa inay fiirisaa waxyaalo badan ilaa horta markuu qoreyso ay yihiin shuruudo qoreyso inay tahay meesha loo celinayo nabad waarta ma leedahay haddii labad waarta ay leedahay ma heli karaan adeegyada hadda ay haystaan adeegyo u dhigmata ma ka heli karaan Soomaaliya hadda markii labada shuruud la fiiriyo intaba kama heli karaan Soomaaliya hadda labad waarta ma jirto waa mararka qaarkood waxaa dhacdo meelaha qaarkood inay colaado inta ka dhacaan ay qaxootiga cusub soo baxaan
waan gartay
taas waa taas midda kale sababaha ay Kenya ku bixinayso inay qaxootiga dilaysana waa xogaa macquul maaha oo waxay leedahay halka kalsoonimadii xagga laga keenay markii la fiiriyo dadkii soo abaabulay ama dagaalada ka qayb galay foosha xun leh ama taqaano Westgate ama Garissa kullu waxay ahaayeen dad Kenyaani ah kan Westgate keliya hal uga jiro oo asna Norway uu ku yimid Badaaf iyo shaqo kuma lahayn dadkan 25 sano ayayna Soomaaliyana jirin oo Soomaaliya waxba ma qaban karto hadda iyada teeder la carcaarayso Kenyaana aysan xataa qaxooti ka aysan ka ahayn aysan ka ahayn citizens kana ila waxa soo qarqood inoo ma isku dhalaan sida adduunka u dhigan waxa ay ahayd Kenya inkastoo waddan oo saasad qaliib u soo ahayn in dadkan tashruuc la siiyay haddaba waxa uu istaray ka sameeyo maqaalaha oo la daab iyo gobolkaas daqaadiisa ay ku sugan yahay contribution badan in tashruuc la siiyo dadkan status fiican loo sameeyo marka ugu dambeysa la fiiriyo hataa ay noqon karaan dad na muwaadin ah maadaama gobolkaasna Soomaali badan ay degan tahay isku luqadna iyo
dawladda Kenya markaynu nimaadno shuruucda iyo waajibaadka saaran iyo jidka ay u martay xaq miyaane u lahayn hadii ay culays u dareento qaxootigaas in ay tiraahdo go'aan baan ka qaadanaya oo waan iska saaraya
waa dhigi kartaa laakiin sida hadda ka arkaysay ururka la yiraahdo Human Rights Watch ururka la yiraahdo Amnesty International xuquuqda bini'aadamka ma UNHCR iyo na kumulsida u dooda xuquuqda bini'aadamka kulli waa cambaareen arrintan maxaa yeelo waxay tahay waxa weeye Kenya waa samayn kartaa oo waxay dhigi kartaa ay ka baxaan dadkan laakiin waxay qalanaysaa inaysan u hoggaansamin na mucaahadada internationalka oo labada siixdo oo Kenya ay hadda ay ka mid tahay sababta ay marka hore u aqbashan taas
oo ku soo noqon doona Dr. Maxamed ah ayaan noqon doona doodaha qaarkood oo soo baxay ayaa waxay sheegayaan in Kenya ujeedada ay u celinayso dadkani ay tahay dhinac dhaqaale oo ay doonayso in ay u soo dhagan nuglaadaan doodaas aad u aragtaa
aniga wax kasta waxaan la horto dowladda Kenya sharafteeda ku dhisan tahay malaayiinta qaxootiga oo Kenya ama Soomaaliyeen ama hadda si jago waddankan asxaan badan baa loo hayaa dowladda Soomaaliyeed iyo Soomaaliya oo idinka kuwa hadda joogaan runtii asxaanta ayada in loo beddelo asxaan darra inay haddana dadka u arkaan tilaabada dowladda ee qaatay dib u keenaysa
waan gartay
marka arrintaas sidaas aan leh laakiin runtii go'aanka soo baxay ma dhihi karno وقال فوز أو حلوها سنة خلاص نعم قال هذا وما رتاه وقت العيمي العقل قوم به لليه عالم قوانين شيء نادر كان هل عليه مركز سياسة مركز
لكن واحد شرته ورك قاركودك الحلو بعدنا قاركودك حلقة صحيح توك على إن دوني دي أيوة شيء ستهي إن ذلك سيريا أو كله أي علاس حق عصارتي تقول إذا ملا أوران كرا إن تهرب بلنقاديو إيو إن وحيابك سجل تري الدولة الكينية إن ملك اللور اللي هي حياب إنه عاصي إن أي دولة الكينية قنصتي أو جوان كان آنو أهين إن متسلك كوهيا إن أريمها وراقها كقرن يهيو حيابه قرصون أو أن حق سريمان
قحطيقة وش اللي سينها يعني وحو كإيمان أما فاشن أما أذيقة عاصم ماتك أما وحارها في قرار ملك وش الدولة ده كان قعنت الميشن مدن وحايسو مريسي United Nations High Commission for Refugees إيا حايلها قرار الملك مركة الدولة ده كان بقى على التوص كلي ليسي مجيشتو عالم كأكو سابس العالمتاني لكن وحن دوقنا هاي وحكو سعبسن أذيك لو أذيكها قعوتيك أذيتها هاي الدولة نفسها UN وحي بحيني ستا قلان حق أمنيك يو مارتا حق سيد الله ماما الحرويك أعسن العكد وحي بحيني سيو ماكا أرنتا أيها وما أركو إني دقالة ودنك كينيا وقدم الهوزي لكن كينيا أولاس إبريمي سيسيها أنا قانو أرنو حاضر قعوتيك نفسيج مسائل الأطفال ilmihi ku dhashay maanta qoxootigaas oo asal waalida kuwii taban jir ahayna waa soddon jir afartan jir konton jir waxay konton iyo ka sareeyaan inay noqdaan marka waxa loo arkaa haddii arintan aysan ku leen in qoxootiga joogtaankiisa aan loo arkin dib caalamka xaqiisa marka sida hadda anaga aan arno waxa weeye in caalamka ay ku tahay pressure laakiin waxaan ka xornaa kaliya sida loo soo gudbiyay in 300,000 oo ruux oo kale ah in la qaado sida loo qaadi doono yaan ka walbaahsan mid kale waxa ku sheegay qaxootiga waxa ku nool da'da wixii ka yar 15 sano 18 sano waa 160,000 dadka inta badan oo qaar ka shabaab oo dhalinyaro ah oo wadanka ku soo waxbarteen dabalgeliyo la'aanta hadda dawladda Kenya ay sheegayso mid dhici doonta ka dhacda
نسكن قصة مقالة أو وطنكاس لوجو دي سامالي. وانقرت. إن عبدوهاب إن محاكاة قبح دود.
قلت رونا تيوه هم درك كدهي إنه كده جيوه هم روح هندو هندو هنا أنا مش شجع. لكن هم كده رجعها. وحطيها يا لب دعاه. دب معناها كنول مجرد كون كنول وأيوة برونتي يعني بقالة بدن هايستا أو ما يبين فرد من سنوي وحتى الشقة اللي دب كي معناها يعني لوكال كها وده كل شيء. دب كذا دود دب عريس كم هايستا. een iyo qoxooti dad qoxootiyo ku raaxaya qoxooti ku nool ayagu yaani kaalmo ka hela wad yaani urada caalamiga qof qoxooti labaas ayaa loo kala qaadaya qoxooti ku soo qaxay wadanka Soomaali Kirima waxa ku jira Anso Sudanisa ku jira waxa ku jira Congo waxa ku jira Ethiopia ama hatta Uganda ku jira hatta Uganda sidoo ku jira qoxootigan laakiin mas'aladu ma isku dirto waxa weeyaan cunugii ku dhashay xariiqa qoxootiga ee kaga baxay primary secondary ila university bayqaan meelan xawiiraati aan xiradan aan magarmaayo haddii maanta la yiraahdo dadka inta tirada leeg ee 100,000 kun oo dadka dayo ka dhawaajiyay oo dhanyaro ah loo gudbiyo dhinaca Soomaali loo gudbiyo yaani waxa weeyaan xarakada shabaab waxa helaysa xalay qaan lifeline yaani waxa helay dad isla helayaan oo caraysan oo marka ay dibo qortaan marka amniga laga calaacalayaa runti aba qalqal galayaa si loo eego baaqti marka waxa sidoo ugu haboon waxa weeyaan in dawladda Soomaaliya iyo urqi yani hay'adana yani qaxootiga iyo dawladda Kenya iyo ay bulshada caalamka ay fadhiistaan oo marka qaxootigan yani hadii xataa la eelinayo qofka qaxootiga noqon kara yani hunigis qofka qaxootiga noqon karaayo qofku qaxootiga macna waxa weeye qof jecel ma qaxootiga qodan ma jiraba haddii xariihaas ku dool qarko turti yani nolosha ay ku dool yihiin ma maleen kareysi yani waxay ku jiraan yani waxay ku jiraan yani aqalay adamuuray ku jiraan oo macna teedo yani teedo lagu dabooray marka qorax ka biciliso oo dhanka ma ciliso waxa ka ciliso balaha
hadan
marka hadii la waa lacina la yiraahdo hadda qiimo yiraahdo ugu dhisan balaha laakiin mushkiladu waxay tahay hadii arintu ay abni tahay wax laga fikiray amaan u yahay yani abniga hadii maanta 600 oo kun oo qaxooti ah oo 100 kun oo dhayra ay ku jiraan oo wax bartay ay dhinaca kale u gudbaan abniga soo dabalka soo noqon doona
wadanka
isaga al-shabaab يعني كريم صار مالك كريم ما أنت يعني سبحان حبيبك كريم باكو جرا
تنزانيا كجرة يوغانديسا كجرة كونغليسا كجرة وحكجرة يعني إنت ما أنت كم قد ملها بركة إن أنا عارف إن لجسكرون تأدي هذا يوها بونتاي
ضد ما صنتا إن حل ما نحوش ما نتقدونا إن حل ما نحوش دان أركتي هالك قصوب حدا كويديو سيدان ويدية إن محمد داهي دكتور محمد داهي يوكله واحد شيره ورر الله يسرد الحمر يوشيجي أرنتن كيني لفت جيدو إن أكتر قوانين تي مسؤولية دسارا أي تهاي إن ككل ولا إن يصوب بعشا عالم كوكله
هط ما ما يعني ما 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 لا قرن كرو وهكذا بيو قرار كان يسوق وصل لكن عن قبى ما كبر صرت إن يولول كقبان وحيرها إيشاجن يسوي بعض الكقبان بقى مثلا وانا وانا ذكر طا إن أردت أقول تعال إن يسليه ما كل كلا ما ما بس عالم ك لقى ربه من يماره لكن سالب تقول أنا ما هو عن قبى هاي كي سأقول هاي تقارب إنه يقولون صاحب أمريكا إن مثلاً بس عارم كا أي كعاوي تاتس وفي عندها شيء وتقول وجوهنا يجي أمريكا سبعة وسبعان إذا قال إنه كهرباء مين دخل أي سوق اللي قلت هيك ترى هوا إن إنفايرمنت تيجي دلوقتي بيأدى إيش يدقين هي هذه تقارب إنه لصينا تاتس ولا لو قلت كلام تقارب إنه مستعمل كلام لكن إحنا مثلاً هاي إن السياسيين تاني أو الصومالي كينيان أنا إن لو جب هنا أيضاً هنا أخذت الحجلاً أو أي حتى دولة دي أي كسيان معلومات إنه حيلها يكتبوا لي سنجرين إن فنتينا أي تصارنا إن أخذت دلو علي سيد حتى بطرق وشيء يا عبد الوهاب dibaatooyinka iimaan doonto ay ka badan tahay hadii la eriyo dibaatooyinka iimaan doonto ay ka badan tahay waxa oo laga yaabo dad yar badan oo hadda sabab tacliin fiican haysto oo halkan safeku ay tii tahay la geeyo inay gacan ku galaan ama gangs kale oo criminal ama pirates ama halina u galaan
dr maxamed ahay aan u qandoona waxa jiraa inaan ku weydiyo waxa jira xilli doorasho xilligan lagu jira dadka qaar kood baa xilli yihiin arin doorasho laftigeeda looga faa'iideysanaya leh en arintaas sidoo aragta
en wallahi waa runtii en arintaas ama arko inay tahay sababta loo yiri sida ayada sababta ay tahay
macnaa looma odane en ololahan ka dambeeya dawladdo kale iyadu inay uga faa'iideen kuna u difaacaysan idinka cod doonaya oo deegaankan cod ka raba
ha may arintaas ma aha runtii hadda waxaan rabaa inaan ku sheego dad badan oo Kenyan ayaa ku jira xariiq qoti oo duruufa ama arrimaha dad xoolo ka dhamaadeen ama dad si kale u baratay oo serviceka ka jiro adeegyada ka jira qaxootiga qaxootiga u dhaansan oo Kenya oo maanta aan qaadan karin sharciga wadanka sababta ay fariin ku jiraan database-ka refugee-ga dadka ay tiraa ahaan waxa lagu qiyaas karaa ilaa 700 ilaa 800 kun oo Kenyan inay ku jiraan xariiqa qaxootiga marka horta midka koowaad aan leeyahay waxa ay haddii dawladda Kenya arintan ay ku tilaabo qaado waxa soo bixi doona dad badan oo Kenyan ah oo aan ahayn Somali citizen oo xaqna aan la geyn karin intana aan ku haysanin sharci wadanka dadka ayaga waxay noqonayaan kuwa lagu tilmaamo stateless ama kuwa aan lahayn wadanba anaga runtii dadkan u doodayna waayahan oo idinba waxay ahayd dadka Kenyanka oo faraha qotiyo ku jiraan in dawladda Kenya ay ka bixiso faraha si wadannimadooda ay u soo noqoto ay ku helaan xuquuqdoodii haday tahay sharciga wadanka iyo haday tahay doorasho laga qayb qaadan runtii arintaas sidoo kale ugeed oo ma aragno in ay siyaasad ahaan anaga waxay noo tahay mid waxaana dadka Kenyaanka oo faraha qotiyay in fursad si ay uga soo baxaan oo hatta xuquuqdooda ay xagga doorashada ay la qayb qaadan
waxaan tagi doonaa gabagabadii in xilliban xush in xilliban gabagabada maxaad xal waraa
labada moodan laba wadan oo xidir soo jeedana laba waxyaalaha ka dhacayaan dad qaraabo ah ee labada xuduud kala degan yihiin qaxootiga si wanaagsan u soo dejiyay Soomaalida degan si wanaagsan ugu degan tahay Mr. Rakula na waxa aan kaliyan hadda u baahanahay inaan farfar ku fiiqan sameeynaan waxa u baahanahay waa inaan xirirkeen inta hadda u yeelan kan wanaajinaa maxay hadii nabadgelyada xumaato wadamadeena mid kamida kan kalena waa gaaraysaa hadda waa aragna al-shabaab inay soo gaarto xag hadii la dhibaatooyin ka timaado bay'ada ama environment problem u yimaado waa la wada saab waa la waxayna saam abaar timaado ama hadduu yimaado cudur sida ebola oo kaleeto ilaahay looma keena وانا وضو قسين إنسان ملكو حمو بانا حوا إنا وحيا لبضن أن وضو تشكو ولا صبي صلى هذا نواء قبلنا وحان قبلنا كوبوريشن أجريمنت أيان قبلنا صومالي كينة ومرور الله سعيحي حان رجينينا وسيف إعناده أنا انتان قحوتينا إن الله هلا حل إن الله هلا حل كله هلا وكلاو حن نقلدونا دولد صومالي دولد كينة لبضو ضبط إنا أبين وسمين انتراشل كبول في إلي حال كينيا resources ki amar la qaalihi la ugu maareen laha rootiga joogtaankoodu hal keeno
waxa
beesha caalamkana waxay ka saaran waajib ka qaaday rafiyo
aad bay mahadsan yihiin dhamaan martida inaga la qayb galisay barnaamijka oo kala ah dr maxamed daahiye ducale oo ah mudane laga soo doorto xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil oo ah mudane ka tirsan gudda xuquuqul insaanka ee baarlamaanka soomaaliya iyo cabdisamed cabdu wahaab oo ah bare ka tirsan jaamacadda Kenyatta waxayna nagala qayb galayeen barnaamijkii gaarka ah ee ku eegaynay go'aanka dawladda Kenya ay ka qaadatay qaxootiga gudahanba inta aan barnaamijkan la mid ah ku kulmayno waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
barnaamijkii faaqidaada toddobaadka intaasi aynu kaga gudubno waxaana la socodsiinayay Ismaaciil Xuseen Farjar weli waxaad naga dhegaysanaysaan laanta af Soomaaliga ee v o a. sida aad ku maqasheen idaacaddii subaxnimo Cabdulqafaar Cabdullaahi oo ka tirsan shaqaalaha Bankiga Adduunka ayaa v o da u sheegay in Soomaaliya ay ka mid tahay shanta waddan ee dunida oo dhan ugu saboolsan. Cabdulqafaar Cabdullaahi oo nagu soo booqday studiyoga v o a da ee magaaladan Washington ayaa wariyaheena Jaamac Buule waxa uu qeyb talabaad ee wareysigan uu la yeeshay uga waramayaa sida dowladda Soomaaliya iyo maamulada ay u kordhin karaan dakhliga u soo xarooda iyo talooyinka warbixinta Bankiga Adduunka.
Reportkan laba qaybood buu u qaybsamay. Qaybta hore waxay ka hadlaysay dhaqaalaha guud ee Soomaaliya, suu yahay waxyaabaha jira si ay u kala socdaan, wixii loo baahan yahay in la sameeyo, sida kor loogu qaadi lahaa. Qaybta labaad ee reportkan wuxuu ka hadlayaa sidii dowladda dhexe iyo goboladii ay wada shaqeyn lahayeen. Saad ogtahayba waddanka hadda intiisa badan goboladii dowlad goboladeedii ama waa la sameeyey, waxaa ka harsan mid hadda socota iyo magaalada madaxda Muqdisho say noqon lahayd in laga wada hadlo. Hase ahaatee markii gobolada la sameeyey waxaa ayadana loo baahan yahay ama haddaba in lagu dhaqaaqo ay mudan tahay sidii goboladii iyo dowladda dhexe ay wada shaqeyn lahayeen, sidii ay dhaqaalaha ay qaadayaan ay u kordhin lahaayeen iyo sidii ay u qaybsan lahaayeen. Tusaale ahaan, dowladda dhexe dhaqaalaheeda dhan wuxuu ka yimaadaa magaalada madaxda gobolka. Goboladii wixii dhaqaale ka soo baxa ama ay canshuur qaadaan ama wax kale qaadaan, gobolkoodu wixii ku yaalay qaadaan. Taa waxay keenaysaa inay dhibaato noqoto. Goboladii isku dhaqaale ma noqonayaan, qaar baa dhaqaale badanaya, qaar baa dhaqaale yaraanaya. Dowladda dhexe awood ay hadda ay ku caabkaabiso ama ku caawiso dowladihii hadda samaysmay way ku adag tahay. Dowladda dhexe dhaqaale badan ma qaadato hadda, oo waxaysan weli awoodin in ay waxyaabihii ay u baahnayd oo dhan ay kaafiso, iyadoo ka maarmaysa caawinaada adduunka. Dowladda Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay caawinaad dibadda ka timid.
Hadda maamul goboleedyada dalka ka jira sidaad sheegtay maamul ayaa la sameynayaa, oo gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada Dhexe ayaa maamulkiisii gacanta lagu hayaa, kii gobolka Banaadirna weli lama bilaabin. Marka maamulada hadda jira Koonfur Galbeed, Jubbaland, Galmudug iyo Puntland, wax soo saarkooda intuu la eg yahay maxayse tahay sida hadda ay ku wada shaqeyn karaan dowladda inta aan la gaarin nidaamka aad sheegaysaan in la sameeyo? Ilaa waqti buu qaadanaya?
Maya, midda ugu horeysa horta gobolada aada bay u cusub yihiin. Oo gobolkii markii la fiiriyay dowladdii dhaqaalihii ay soo aruurinaysay, ay shaqaalaha ka qaadaysay ama dadkii bic mushtariga gobolka degana ay ka qaadaysay, waxay u baahantahay marka ugu horreysa inay dowladdii ay dhisto oo sistemka dhisto. Dowladda hadda jirta oo ugu cimri dheer gobolada waa Puntland. Puntland waxaa ku taala deked, shaqaale fara badan bay leedahay, dhaqaale bay qaadataa. Dhaqaalahaas ay qaadato waxay ku kharash garaysaa wixii gobolka ay ku sameynaysay. Marka su-aasha ugu muhiimsan oo hadda inaan isweydiinno tahay dhaqaalaha intaanan ka hadlinba, waxaa weeye in la ogaado howlihii gobolka uu loo xilsaari lahaa iyo howlihii dowladda dhexe loo xilsaari lahaa. Hadda se u shaqeeyaan goboladu waxaa weye gobol walba goonidiisa u socdaa, dowladdiina gooni bay u socotaa. Marka in laga wada hadlo oo la yiraahdo waraan isu nimaadne, maxay tahay waxyaabaha ay dawladda dhexe ay mudan tahay inay sameeyso maxay tahay waxyaabaha ay gobolada mudan yihiin inay sameeyso
waxaan jeclaan lahaa inaan baldiirada saarno dhinaca dhaqaalaha dadweynaha Soomaaliyeed waayadan waxay isweydiinayaan laba arrimood oo isbarbartaala dhinac waxay leeyihiin hantida ay dawladda isticmaasho ee dalka gudihiisa laga helo waa dekedda magaalada Muqdisho iyo eraboorkeeda ayadoo ay jiraan deegaano kale oo eraboorro iyo dekedo leh ma ahan mid cadaalada in hal magaalo wixii kasoo xaruunayay ee dawladdii dhexe isticmaasho iyadoo dhaqaale kale uu gobolka soo galayo dhanka kalena waxaa la leeyahay dawladdu waxa ay heshaa dhaqaale badan oo adduunka lagu taageerayo adduunka uu ku taageerayo Soomaaliya oo aysan sidii la rabay u qaybinin qaybteedana aysan gobolada wada gaarin marka dhaqaale ahaan arrimaha sidee xal loogu heli karaa
horta wax walba haddaan laga wada hadlin xal loomi helay runta wanaagsan mogt waxaa sheegaysa way jiraan laakiin dawladda dhexena waxaa mas-uuliyad ka saarantay wadankii oo dhan waa ognahay saa sheegtaba dowlad goboleedada ilaha dhaqaalaha kasoo gala gobolka ay ka taliyaan ayaga ku egtahay marka waa arinta aan ka hadlay in laga wada hadlo u baahan si deg deg ah oo la yiraahdo waayahay dowladdii dhexe wadanka dhan bay dowlad u tahay xaggee dhaqaale kasoo galayaan goboladii hadday tagaan dhinacee maxaan isku raacnaa inaan dowladdii dhexe iyo dowladda gobolada u kala qaybinaa sidii dhaqaalaha ilaa dhaqaalaha oo miisaaniyadda ay usoo guran lahaayeen marka arintaas waa arin jirta waxay u baahan tahay in laga wada hadlo dowladdii dhexena iyadoon la wada hadlin oo lais afgaran meel kasta ma tegi karto dhaqaale aruurin waxaa jirto sharciyadii baa loo baahan yahay in la sameeyo waxaa loo baahan yahay in capacity-gii iyo shaqaalihii wax soo aruurina la sameeyo waxaa loo baahan yahay in laisla garto dowladdii dhexe ila dhaqaalihii gobollada ay kasoo aruursan lahayd in la sameeyo
kaasina waxa uu ahaa cabdulqafaar cabdullaahi oo ka tirsan shaqaalaha baanka adduunka oo v o eda u warramayay weliwe waxaad naga dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a
fiidnimo wanaagsan markala dhegeystayaal waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington ciidamada amniga ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay inay weerar ku qaadeen saldhig ay maleeshiyada al-shabaab ku sugnaayeen oo ku yaala ceel malable oo u dhow magaalada waajid ee gobolka bokool ugu yaraan 9 qof oo ka tirsan dhinacyada dagaalamayay ayaa la sheegay inay ku dhinteen iskahorimaadkaasi wariyaheenna jaamac buule ayaa dagaalkan ka waraystay tali waa taliya ku-xigeenka ciidamada gaarka ee maamulka koonfur galbeed maxamed isaaq caracas waxaan ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen
ciidanka booliska gaarka ah ee degmada waaji gobolada koonfur galbeed soomaaliya shacabka waxay weerar ku qaadeen cadowga oo ku sugnaa deegaan 40 kilometer jirto dagaalkii meesha ka dhacay khasaare ayaa ku gaartay nimankii shabaab ilaa 7 ayaa meesha looga dilay hubkoodana waa laga soo furtay dhinacaanadana waxaa ka jeediyay hal askari
bal warbixin naga sii sababta dagaalku muxuu ahaa ma isku dhac baa jiray mise dagaal qorshaysan baad qaadeen
dagaal qorshaysan wey oo meel kasta ay ku sugay nimanka cadowga inaa maarat aan ka qoreyno dalka ayaa go-aanka anada weerarkaasna weerar qorshaysan oo wuxuu ahaa aan qorshaysan oo ciidamada booliska gaarka dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay ku qaadeen meeshaas wayna soo afjareen
waxaad nooga warantaa booliska gaarka haddaad dhegeystayaasha u sharaxdo waa maxay booliska gaarka
booliska gaarka waa ciidamadii dowladda goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo tababarka uga soo baxay degmooyinka dowladda koonfur galbeed soomaaliya magacii ciidankaas garaawista ee madaxweynaha uu dakrad kasoo saaray waa laga bedelay magacoodana waxaa la yidhahdaa booliska gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waa ciidamada sida milatariga ugu tababaran oo hadda shabaab dagaalada ku hayo degmada jinsoora kale hadda meel 50 kilometer xalay waxaa lagu soo dilay ninkii amniyaadka u qaabilsanaa nimankaas cadowga ah waxaana isku jiray ciidamada booliska gaarka ee degmada jinsoor ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya marka booliska gaarka waa ciidamada sida militariga u tababaran wey ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya
maxamed isaaq bal jinsoor waxbaan kaa weydiin doonaa goobta waajid u dhow ee ciidamadu weerar ku qaadeen toddobadana al-shabaab looga dilay adinkana labada laydinkaga dilay yaa hadda gacanta ku haya
hadda waxaa gacanta ku haya ciidamada booliska gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shacabkana aad buu usoo dhaweeyey
sheegasho mooye maxaad ku xaqiijin kartaa in dagaalkaas aad ku guuleysateen gacantana aad ku haysaan tuuladaasi?
Waxaan ku xaqiijiyaa inaan ku guuleysanay hubkoodii baa soo furnay insha allahu. Bahasha xaafada iyo barta internetna waa la soo dhigi doonaa. Meeshan hadda in xubno ku jiran xubnoha aan xukumay weye hadda robot meesha iga toosinayaan meesha hadda ayaa ku sugan insha allahu. Imankii hadda baacsanayaan dagaalkan way soo gabagabeen insha allahu tacaala.
Ciidanka booliska gaarka ma keligood ba mase ciidamo kale oo Amazon ayaa idin weheliya?
Maya keliga anada weye, hadda waxaa dagaalamaya keliga anada weye insha allahu tacaala. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada Amazon ma waan saasan doona, laakiin hadda weeraran qorshaysan oo hadda degmooyinka aan hadda kaga hayna waxaa baxaya ciidanka booliska gaarka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya tababarkooda. Saas
diinsoor waxaa tiri waxaa lagu dilay nin abniyaadka madax u ahaa, magacii ninkaasi
Bashiir Cabdiwaali yiraahda, diinsoor yagaarkeeda waxaana gacanta xalay soo dilay ciidanka booliska gaarka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya. Walaalihii weyn waa laga soo qaaday.
Kaasi wuxuu ahaa taliya xigeenka ciidanka gaarka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Isaaq Aracas oo warramayey wariyahayga Jaamac Buule Jaamac Faras.
Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dalka Bangladesh ayaa waxaa toddobaadkan lagu dilay hoggaamiyihii ururka Islaamiga ah ee Jamaacatul Islaam, Sheekh Muti'ur Rahmaan Nirami, iyada oo lagu fuliyay xukun dil ah oo ay maxkamaddu hore ugu xukuntay, taasoo la xidhiidhay dembiyo dagaal. Haddaba waa kuma Muti'ur Rahmaan Nirami? Maxayse yihiin dembiyada loo haystay? Waxaa inoo faahfaahinaya Axmed Iid Obsiye oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Suudaan.
Nidaami wuxuu ahaa waxa weeyaan hogaamiyihii Jamaacatul Islaamiya ee ka jirta markaa dalka Bangladesh. Dib haddii aan taariikhda ugu laabanno, dalkii Indiya markuu xornimada ka qaatay dalkii Ingiriiska ayaa waakii laba qaybood u kala qaybsamay oo ah dhankan Pakistan oo markaa muslimiinta ku badnaayeen iyo Indiya markaa oo Hinduusku ay ku badnaayeen. Dalkii Pakistan laftiisu wuxuu u kala qaybsamay markaa laba qaybood, qayb galbeed markaa oo hadda Pakistantan hadda jirta ah iyo East Pakistan markaa oo hadda meesha ay ku fadhido Bangladesh weeyaan. Xiise kala duwan baa labada kooxood markaa u dhaxaysay oo ku saabsan kala duwanaansho luqo. Bangladesh waxaa lagaga hadlaa Bangaaliga, dhinacan kalena waxaa lagaga hadlaa Urduga. Waxaa jirtay cabasho ay muujiyeen dadkan Bangladesh ku nool oo ay markaa u arkayeen in qoladan Pakistan degan ay awooddii dhaqaale iyo awooddii siyaasadba iyagu ay ku kaleeysteen, taasoo keentay ugu dambeyntii 1917-kii inay Bangladesh ay markaa dadkii Bangladesh ay markaa dalbadaan inay ka go'aan Pakistan. Dhowr kooxood bay dadkii u kala qaybsameen markaa dalka Bangladesh laftiisa. Markaa koox baa jirtay markaa diidanayd inuu dalku ka go'o Pakistan. Qoladaasuu markaa ku jiray markaa ninka Nizami oo markaa asaasay markaa urur markaa military oo Al-Badr la odhan jiray oo markaa taageersan markaa qoladan Pakistan oo waxyaabaha hadda lagu eedeynayo markaa in xasuuqyo kala duwan uu xilligaas markaa geysto u geystay dadkii mutacallimiinta ahaa markaa rabay inay Bangladesh ka go'do Pakistan.
Dadka dhaliilay dilka Muti'ur Rahmaan Nidaami ayaa sheegaya in dilkan uu ahaa mid siyaasadeysan maadaama oo dambiyadani ay dhaceen horraantii 70-meeyadii, iyadoo intaasi kadib uu muddo dheer xildhibaan soo ahaa 90-meeyadii, isagoo xitaa noqday markii dambe wasiirka beeraha ee dalkaasi.
Markaa kadib buu wasiir noqday waxa weeye 2012-2002 meelahaas ayuu wasiir noqday. 2006 baa ugu dambeysay markaa wasiirnimadiisa. Laba jeer buu wasiir noqday, wasiirka qorsheynta iyo wasiirka warshadaha ayaan umaleynaa. Laba wasiir buu markaa ayuu laba marxalado kala duwan ayuu wasiir ahaan noqday. Markii dalkii Bangladesh uu xornimada qaatay oo markaa uu ka go'ay dalkii Pakistan ayaa waxaa la mamnuucay Jamaacatul Islaamiya oo markaa ninkan Nazim uu ku jiray. Markaa kadib waxaa dhowr sano ayuu dibadda ka maqnaa dalkan Bangladesh. Waxaa dhacday markii dambe inqilaab baa ka dhacay Bangladesh oo militarigii baa dalkii qabsaday. Kadib markaa ayaa loo ogolaaday markaa inuu dalka soo galo. Halkaas ayuu ka bilaabay markaa waxa weeyaan dadaalkiisa siyaasadeed iyo xisbigiisii Jamaacatul Islaamiya. 2009-kii ayay Bangladesh markaa waxay aasaastay maxkamad markaa وحويان عالمية ومركا بعد دنبيري دقالك كدعي مركا دقالك حليري دقالك مركا حورن مدونك دقالك بنغلاديش يكون سغال بقول تدباتن يكوذي دور سياسي أو كالدوان أيا مركا لبلابين لمحكمة دايو وحاو دنبيين ننكا مركا وحويان نظامي باو دنبيين dad badan oo mucaarada wax weyn waxay ku eedeeyeen marka maxkamadan inay tahay maxkamad siyaasadeysan maxaa dhacay ragii la wada tuhmay waxa ahaayeen rag ku jira mucaaradka ay ahaayeen inkastoo taas jirto haddana wax weeyaan waaki nidaamiga ugu dambeeyntii wax weyn lagu daldalay 12kii bishan dalka Bangladesh
mudii'ur rahman nidaami ayaa waxa uu aasaasay ururka jamaacatu islaam oo imka kamid ah ururada ugu waaweyn dalka Bangladesh
jamaacatu islaamiyya wax weeyaan waa ururka siyaasadeed marka islaamiga ugu weyn dalka Bangladesh oo aaminsan marka wax weeyaan in ay Bangladesh marka lagu dhaqmo marka shariicada Islaamka wuxuu leeyahay garabyo kala duwan oo garabka dhalinyarada ah iyo garabyo kala duwan oo marka ka shaqeeya siyaasada iyo sidoo kale ka shaqeeya waxa weeyaan samafalka bulshada iyo waxyaaba kala duwan ee lamid ah marka waa ur aad weyn oo ballaaran weeyaan oo marka doorashooyinkii kala duwana waxa weeyaan kaalmo kala duwan ka qaatay oo xubinna kala duwan oo baarlamaanka iyo wasiirada ku yeeshay dalka Bangladesh.
Dunida Islaamka ayaa dilka sheekhan siyaabo kala duwan uga falcelinayay sida uu faahfaahinayo markale Ahmed Eid Obsiye.
Meel kala duwan waa laga hadlay dalka Bangladesh hadii lagu bilaabo waxa dhacay mudaharaad ballaaran ba ka dhacay dalka Bangladesh gaar ahaan gobollada Waqooyi aad baa loo dhaleeciyay marka dilkan wadaadka ah dhowr inkastoo ayna xukuumada kala duwan ayna ka hadlin oo caalamka islaamiga laakiin haddana waxa weeyaan shakhsiyaad islaamiyo kala duwan oo marka ama ku jiraan xarakaadka kala duwan islaamiga ama han noqdaan shakhsiyaad marka madax banaan oo aaminsan fikirkan in siyaasadda islaamku ayna kala maarmin ayaa iga laftooda halkan lagu dilay marka sheekha Cambaari
intaasna dhigisteel waxaa inoogu dil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen baraadan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha islaamka lagtaga dhegeysanayseena waa v o a washington. haatanna waa dhinacii ciyaaraha, waa kan axmed cali sheekh oo istuudiyaha igu heliya.
kulan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha. ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic ayaa waxaa la xaqiijiyey in uu ka tegi doono kooxda Paris Saint Germain ee dalka Faransiiska marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan. 40 jirkani u dhashay dalka Sweden ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxda reer Faransa waxa uu dhacayaa xagaaga, waxaana lala xiriirinayaa kooxaha Manchester United, Los Angeles Galaxy iyo AC Milan oo dhammaantoodba doonaya saxiixiisa. waxaan ku faraxsanahay, ayuu yiri isagoo maanta hadlaya, in aan halkan imid aniga oo boqor ah. waxaana ku faraxsanahay inaan halkan ka tegayo aniga oo rugcadaa ah. kooxda PSG ayaa waxa iyana war ay soo saartay maanta ay ku xaqiijisay in ciyaaryahankan oo ay ku qeexday weeryahankii ugu weynay abid kooxda soo mara inuu ka tegayo. Ibrahimovic ayaa ah ninka hogaaminaya goolasha kooxda PSG intii ay jirtay, isagoo dhaliyay 152 gool kadib 178 kulan oo uu saftay, waxaana uu kooxda ku soo biiray sannadii 2012. dhinaca kale, tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa waxa uu maanta beeniyey warar soo baxay uu sheegayay in kooxda Arsenal u saxiixayo qandaraas cusub oo 2 sano ah. wargeyska The Times ayaa waxa uu qoray in guddiga kooxda Arsenal ay doonayaan in ay sii dheereeyaan joogitaanka macallinkaasi ee kooxda Arsenal, inkastoo dhaleeceymo xoogan ay kaga imaanayaan taageerayaasha kooxda Arsenal oo mar walba aan ku qanacsanayn inay ku dhammaystaan kaalinta 4aad. waxaa wargeysku uu sheegay in ay doonayaan inay siiyaan 2 sano oo kale oo dheeri ah oo lagu darayo qandaraaskiisa oo ku eg xil ciyaareedka soo socda. Wenger ayaa waxa uu dabaaldegayaa sanadkiisii 20aad ee kooxda Arsenal, waxaana xil ciyaareedkii lasoo dhaafay uu saxiixay qandaraas 3 sano oo dheeri ah. si kastaba, isagoo maanta ka hadlaya wararka cusub ee soo baxay ayaa waxa uu sheegay inay yihiin warar la iska been abuurtay, waxaana uu yidhi, waxaan idinkula talin lahaa haddii aad tihiin warbaahinta inaad xaqiijisaan wararka aad daabicaysaan ka hor inta aadan daabicin oo aad hubsataan. dhinaca kale, ciyaaryahanka qadka dhexe ka cayaaraya kooxda Juventus iyo xulka qaranka Faransiiska Paul Pogba ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo in uu jibiyo rikoorkii safashada xulka qaranka Faransiiska ee uu dhigay ciyaaryahankii hore daafaca ka ciyaari jiray Lilian Thuram. Pogba 23 jira ayaa waxa uu dalka Faransiiska ilaa hadda u saftay 29 kulan,
وحانا او كلن كيسي او قوه رئيس افتبشي مالج اي سنان دي لاباكون سدح لي طبان سيكستابا وحا او شايق اين او دون ايو اين او نقضو نينك دافا ترام او اقحولك قرنك فرانسيسك او صفت الا بقول افرتن الا بقور بوغبا او ماانت لهد لي اي ريديوغا RMC سبورتس ايا وحا او يري كما ريون ايو اين اان نقضو كابتانك رير فرنسا وحان كور ريون ايا اين اان نقضو عياريهن كي او قوين اي ابيد سوامر احولك قرنك فرانسيسك وحان دونيا إن أن جيبيو ريكوركي سفشادة عيارياها ليليان ترام وحان سيدو كلا دونيا إن أن فرانسيسكو كولا قوليستو كوباب بادن وقودن بنتينا كوحدة إبرتون أيا وحا أيا حقيجيساي إن معالين روبرت مارتينيز وكتاقاي كوحدة معالين تيشالا يهيد مارتينيز أولا وليقاي كوحدة إبرتون سنادي اللباكون سدح يتبان كديماركي ديفيد مويس وكوبيري كوحدة مانشستر يونايتد أيا وحا وحل عياريت كاني كوحدة إبرتون جيي إلا كالين تلابي تمناد إهوريالك دالكا إنجريزكا إبرتون أيا وحا يقوليستي أو كليا ميد كميدا تمانكي كولان يقودن بيه دامان ترتمدا وحانا سدحي إبر كاقات كالي كوحدة سندرلان عيارتي يقودن بيه سي أيا دو أولا قدلي تمانقول سدحي كولان يقودن بيه كوحدة إبرتون وحا يشاكتاي إنتا سيتهاي وحان لغوقن عكرين سيدا درتينا روبرتو مارتينيز شقادة أيا لغي عيريي فبنتي عيارهنا وانقا إنتاس
أدي أدبوماتي يا أحمد علي الشيخ أو نلسعوتيني برنامج كاسي عيارها لنعي ورركة عالم كنا ورهد النقصو قاري دالك الصوماليا أيا شيقيا إن قبل كشبه لدهو سي وكدعي ويرر حالي ديغان كلوغو مقعابو فروغلي وشن لواتون كيلومترين عوقوي كلبيت كحيقة مقارة دافقو يالكاسو أي ويررين ديارة الهلكوبترا أو أن لوغين ودن كيسكالي wararka waxay sheegeen in weerarka lala bartilmaameedsaday goobar control ah oo cashuur ay ku qaadaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ila lagu kalsoon yahay ayaa VOA u sheegay in ugu yaraan 5 maleeshiyada Al-Shabaab ka mid ah ay weerarkaasi ku dhinteen maalintii shalay ayaa ahayd markii ay sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya ay dayuurada helicopterada ee Mareykanka ay duqeyeen baabuur ay leeyihiin maleeshiyada Al-Shabaab halkaasii ay ku dileen 7 maleeshiya Pentagonka ayaa sheegay in dhimashada Al-Shabaab ay ahayd 5 maleeshiyada ka tirsan dhinaca wararka caalamkana tiro ka badan 800 muhaajir oo laga helay xeebta Sicily ee dalka Talyaaniga ayaa tusaale u noqotay hanaan cusub oo ay la yimaadeen dadka quusta jooga ee hadana ka cararay dagaalada ka socda bariga dhexe ee u socda dhinacaas Yurub markab uu leeyahay ciidanka ilaalada xeebaha ee Talyaanigu ayaa jimcihii maanta gaaray xeebta Augusta ee magaalada Sicily isagoo sida 340 muhaajir oo laga soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka dadkaas badankoodu waa reer Syria iyo reer Iraq dadkani waxay saarnaayeen mid ka mid ah laba markab oo la arkay iyaga oo ka sii shiraacanaya xeebta galbeed ee Sicily ciidanka ayaa sheegay in 515 kale laga soo badbaadiyay markab kale kooxaha daryeelka qaxootiga caalamiga ayaa sheegay in tiradii qaxootiga ugu badnayd ay sanadkan gaartay dalka Talyaaniga arintan ayay sheegeen inay tahay xeelad cusub oo dadka qaxootigu ay la yimaadeen markii ay awoodi waayeen inay Yurub uga gudbaan dhinaca iyo isla Turkigana 8 askari oo ka tirsan ciidamada Turkiga iyo 6 xubnood oo ka tirsan jabhada Kurdiinta ee PKK ayaa ku dhintay dagaal labada dhinac ku dhex maray gobolka ay Kurdiintu ka degan koonfurta bari Syria laba askari oo dheerada ayaa sidoo kale dhintay kadib markii diyaarad helicopter ah oo gurmad ahayd ay burburtay iyadoo cilad farsamo la soo diristay dhinaca kalena 4 kamida jabhada PKK ayaa ku dhintay agagaarka Diyar Bakar halkaasii oo ay waxyaabaha qarxa ku sameeyeen 4 ayaa saraakiisha Turkigu sheegeen inay ku dhinteen qarax ka dhashay miinooyin ay baabuur saarayeen qaraxan ayaa dhacay goor dambe oo xalaya
aad ayuu maadsanyahay maxamed cabdi sandheere oo qodobadii wararka ugu door korona mar kale inoo dulmaray idaacaddii habeenimana intaasi ayaynu kusoo gabagabeynaynaa waa axmed cali sheekh iyo sandheere oo idinku dhaafaya sidaasiyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.